Romanovi za to vyznání, za to přijetí. Je to velmi důležité. A víte, já jsem přesvědčený o tom, že aby Ježíš mohl konat, aby Duch Svatý mohl konat, nemůžeme být překážkou. Nemůžeme být v hříchu. Nemůžeme lhát jeden vůči druhému. Nemůže konat. Jeho moc a jeho sláva vždycky byla spojena s bázní. A tak vždycky jí má bázeň, když stojím před Bohem. Když přináším oběť, pane, mám všechno vyrovnané? Mám všechny vztahy čisté? Víte, jak to píše evangelista Matouš v 5. kapitole? Říká, že jestliže jdeš před oltář a neseš svůj dar a rozpomeneš se, že má někdo něco proti tobě, jdi a smí se svým bratrem. Nemáš ty, ale vidíš, že někdo se trápí vůči tobě. Jdi a smí se svým bratrem. A já toto slovo beru vážně a vím, že to slovo je průlomové, že to slovo prostě celkově to, co řekl Ježíš, je průlomové. A nechci to číst, chci podle toho jednat. Chci jednat podle písma, podle Božího slova. A moji drazí, jak tady stojím, vy znáte můj proslov, znáte moje pohyby, znáte moji identitu, já vám moc nemám co skrývat. Vy možná znáte i styl, kterým budu mluvit. Známe se dlouho. A já jsem chybující člověk, znovu říkám, jsem člověk, který je omylný, je člověk, který se raduje a někdy plače. Je člověk, který prostě povstává a někdy upadá. Je člověk, který situace zvládá a zvládá je míň. Jsem chybující člověk. A ten, který je skvělý a který je dokonalý ve mně, je Ježíš. Ten, tomu patří chvála. Já, proč jsem tady? Je dneska Kristova milost. A proto to prosím i takhle vnímejte. Je to milost Ježíše. To velká milost Ježíše, že mám vás, že mám rodinu. Pokud by moje srdce zůstalo tvrdé, tak se obávám, že bych šel do věčného zahynutí, kdybych si hrál na skvělý náboženský život. Děkuji Duchu Boží za to, že jednáš v mém životě. Děkuji, že jednáš v mém srdci. A já prosím za to, ať toto slovo, jak je tvé slávě, ať je ke tvé chvále. O, haleluja, haleluja. Já jsem si pro vás připravil takové poselství, které mě tak zaznívalo přednedávnem v mém životě, a to je velmi, velmi jednoduché, ale nazval jsem to vliv. Vliv je velmi důležitý a s vlivem se potýkáme kolem sebe stále. Víte, jsou věci, které nás ovlivňují, jsou lidé, kteří nás ovlivňují. Stejně tak my dokážeme ovlivňovat druhé lidi, dokážeme ovlivňovat naše prostředí. A možná i mnozí toužíme být vlivní. Vliv je vlastně taková schopnost přesvědčit. Je to možnost přinášet změny. A sami víte, že jsou dva druhy vlivů. Jeden je dobrý a druhý je špatný. A možná nebudu úplně rozpitvávat, jaký je jaký. Vy si pod tím dokážete vyložit určitě mnoho vlivů, které jsou dobré a které jsou špatné. Teď jsme byli na dorostu a měli jsme téma o zlu. A víte, já jsem, ještě než Adam měl Alfu a prováděl nás tady tou, možná v krátkosti na dorostu, bereme Alfu pro mladé. A je to úžasné, je to možná nějakých 14-15 dílů a ty díly, ty dorostence vedou opravdu tím, jaký je Bůh, jaké jsou jeho principy, jak se vypořádat se zlem, kdo je to Duch Svatý, jak je mocná modlitba, základní boží principy. A my jsme brali téma o zlu a já jsem se jich ptal o tom, jaký vliv má zlo na jejich život. A musím vám říct, že do jednoho odpověděli, že silný. A že je zlo ovlivňuje. A že mu musí čelit. Mladí lidé, teenageři, dorostenci. Co dneska ovlivňuje dnešní svět? Kdybyste mohli mluvit a říct, jak to vidíte vy, co dneska ovlivňuje tento svět? Nic vás nenapadá? Nebo je vám to vzdálené? Já myslím, že v celku je to hodně takové aktuální. Co dnes ovlivňuje tento svět? Média, technika, peníze. Správně. Určitě to nejsou nějaké možná dobré skutky, nebo to, když jedete pomoct někomu zraněnému, nebo prostě když se namáháte a nějakou stařenku převedete přes cestu, to asi moc neovlivňuje tento svět, že? To asi není úplně moc atraktivní. Já jsem nad tím taky přemýšlel, a kdybych to zhrnul v podstatě takovým nejvíce mluvným slovem, tak je to toto. Nebudete tomu věřit, ale je to tak opravdu. Toto. Tento zgarb. Tento užitečný pomocník. Tento spotřebák. Tím nakupujeme, tím prodáváme. Tím komunikujeme, tím vytváříme vztahy. Tím dneska dokážeme potěšit, tím dokážeme zarmoutit. Toto je to, co jde na dračku. Teď jsem prodával telefon za 34 tisíc nebo 35 tisíc bez daně. Lidé jsou ochotní utratit za telefon takové peníze. 42 tisíc, myslím, z daní to bylo. Nejdražší telefon, co jsem kdy prodával. Poslední iPhone. Věděli jste, že na světě je více lidí s mobilním telefonem než těch, kteří mají toaletu? Je tu někdo takový, kdo má telefon, ale nemá toaletu? Není nikdo, že? Když sledujete ty uprchlíky, nikdo z nich nemá toaletu, že? Ale všichni, jak jdou, tak se fotí s těma mobilníma telefonama. Všichni si umí najít Německo, kde je, a hranice, kterýma se dostanou. Ze 7 miliard lidí na této světě používá mobilní telefon více než 5 miliard. A zubní kartáček používá jenom 3,5 miliardy. Je tu někdo, kdo nemá zubní kartáček, ale má mobilní telefon? Jestli tak se přihlaste, já vám ho potom koupím. Já vím, že ten telefon je důležitý, ale vemte si, jak moc je důležitý. Kolik je cena telefonu a kolik je cena zubního kartáčku? Co jsou lidé schopni obětovat za cenu mobilního telefonu? Své vlastní zuby, svůj vlastní chrup. Nomofobie je strach z toho, že zůstanete bez mobilu nebo signálu. Oficiální název. Nedělám si legraci. Je to opravdu ve Wikipedii, můžete si to najít. Nomofobie. A víte o tom, že spoustu lidí tím podléhá? To jsou nové trendy, nové závislosti. Tak jak nikdo z nás neznal předtím bulimii, anorexii. To bylo neznámé. Akorát, že sociální sítě a to, že začali urážet dívky, ty vypadáš tak, ty vypadáš onak, jo, a dívky se začaly cítit prostě, já vážila 40 kilo, ale připadala si tlustá, jo, tak někdo si řekne, prostě já nemám signál, já nejsem na Wi-Fi a teď nevím, co se děje, já jsem úplně nešťastný, jsem úplně odřízený, není se mnou řeč. Ježka se směje, ten na střeše ten telefon nepotřebuje. Víte, váš mobil má větší výpočetní výkon než počítače, které řídili Apollo 11 během přistání na měsíci. Wow. Takže si to můžete vyzkoušet zítra nějakou raketu. Vyslat na měsíc. Asi by se vám to z větší pravděpodobností podařilo. A dokážete si představit, jaký byl tehdy ten počítač, který to řídil, jak několik takových budov. Jak jsme my. Dneska váš telefon má větší výpočetní výkon. Toto ovlivňuje svět. Tam jsou ty zprávy, špatné zprávy, tam je ta černá kronika, tam jsou ty informace, které nemáte slyšet. Vliv. Vliv je velmi důležitý. Moje ústřední místa z písma jsou čtyři, které jsem si pro vás připravil. A víte, tak jak tady jsme, tak se nebudeme bavit o vlivu mobilními telefony nebo vlivu sociálních sítí, internetu, na nás. Protože asi to není to, proč chodíme do církve. Proč vyhledáme toto místo. Hledáme tu útěchu a hledáme tu místo, které nám dá řešení. Kde najdeme odpověď, kde se můžeme o těch problémech sdílet. A jakým způsobem náš křesťanský život může mít vliv. Já vám chci otevřít možná zrak, možná to budete vědět a pokud to budete vědět a dnes vám nic nového nepřinesu, tak si to aspoň zopakujete. Ale Matouš 5. kapitola 16. verš, jestliže máte písmo, já prosím, abyste si ho otevřeli, abyste byli se mnou v kontaktu. Matouš 5. kapitola, Evangelium Matouše 16. verš v té 5. kapitole. A budeme si číst tento verš. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu našemu Otci v nebesích. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tam jsou dvě věci. Je tam akce a je tam nějaká reakce. Je tam něco, co způsobuje, nebo něco, co ovlivňuje. Je tam něco, co přináší vliv. Druhý verš, kterým chci na ten vliv poukázat našeho křesťanského života, je v 1. Petrově, je to epištola Petra, 1., 2. kapitola, 12. verš. A žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. Žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu v Bohu v den navštívení. Je tu někdo, kdo vás má v tomto světě za zločince? Jeden. Ruka se přihlášila. Dvě. Wow, já jsem překvapený. Děkuju. Je tu někdo, kdo vás má za, trošku snížím tu laťku, jo, za pošetilce, za blázna? Aha, rukou jde víc nahoru. A je tu někdo, kdo vás má teda aspoň za hlupáka, nebo za někoho, kdo je v podstatě nedovzdělaný, nebo nemoderní? Je tu ještě někdo takový? Takhle se na nás svět dívá. Takhle nás svět vidí. Svět nás takhle pozoruje a proč? Protože s ním jdeme v určitých věcech do sporu. V určitých věcech narážíme na sebe. Víte, dneska už se úplně nenosí, aby jsme byli čestní, aby jsme byli přímí, aby jsme nelhali, aby jsme byli bez falše, aby jsme byli takový neskorumpovaní. Ne, to se nenosí. A jestliže takový budete, tak v tu chvíli narážíte. V tu chvíli narážíte. Já vám uvedu jeden takový jenom příklad toho, co se mi teďka stalo, ať mluvím ze své vlastní zkušenosti. Mám úplně skvělého šéfa. Tome, jestli to posloucháš, tak... A on se jmenuje Tomáš, víš? Kdyby poslouchal to slovo dneska, tak buď tím požehnaný. Mám skvělého šéfa a opravdu jsem za něho bohu vděčný. Kdybych to měl říct, nikdy jsem neměl takového nadřízeného, nikdy jsem neměl takového člověka. On je mi vzorem v mnohých věcech. A Pán Bůh to tak připravil, jak jde teď tím cestou, životem, tak mně přijde, že mi dal opravdu to požehnání v tom opravdu, že mi dal skvělou práci a mám opravdu skvělého nadřízeného. A jednou jsme se tak bavili, protože pracuji v obchodě, víte, a ten obchod není zrovna nejčistší. Jakýkoliv obchod není nejčistší dneska. Dneska ve zdravotnictví vám řeknou, že celé je to, nebo ti, co do toho dělají, do farmaceutiky, tak ví, že dneska toho nemocného nechtějí moc uzdravit, protože kdyby ho uzdravili, tak tu chvíli prostě přichází o peníze, že? Dneska prostě nechtějí vymyslet auto, které by fungovalo na vodík, protože celý ten kartel, všecko by to spadlo. Jo, tak se vymyslelo něco, elektromobily,
ty vypadají jako trošičku ekologičtěji, ale ve finále je to další taková bublinka, do které kdybyste začali šťourat, tak řeknete, ono to není až tak moc ekologičtější, jo? Ale jedno, prostě ocitáme se ve lžech. On mě pozval nahoru k sobě do kanceláře a já jsem měl jeden biznis, který jsem vyhrál a on mi říká, to dělat nebudeme. To prostě dělat nebudeme. Řekni, vymluv se z toho, že prostě to nedodáme. Že to prostě neplníme. A my jsme měli před podpisem smlouvy a samozřejmě z toho jde marže, mě z toho jde nějaký business plán a on mi říká, já ti ty peníze přeleju jinak. Jo, z jiné zakázky. Prostě politika. A víte co? V tu chvíli Tomáš se mě snažil ovlivnit. Snažil se mě ovlivnit, jak se zachovám. Jestli v té věci budu čestný a přímý, sebe. A na to už nás vidí, ať svítí naše světlo. Aby lidé viděli vaše dobré skutky. Aby viděli váš vzorný život. Petrovi se píše, žijte vzorně mezi Bohami. Žijte tak, abyste byli transparentní. Víte, já zjišťuji, že toto není moderní mozaikci. Být transparentní. Být vykazatelný. Přijď se mě zkontrolovat. Přijď se mě podívat. Podívej se na můj účet. Podívej se na mé smlouvy. Nešahej mi do života. Nezajímaj se o mě. Nech mě na pokoji. Nestarej se o mě. O mé soukromí. Je to moje věc, jak já si žiju. Je to moje věc, co my vaříme v kuchyni. Ale v neděli je všechno jinak. Vzorný život, ten charakter Kristův, to obléci Ježíše a konat dobré skutky je opravdu dneska nemoderní, ale musím vám říct, toto je to, jak máme ovlivnit tento svět. Chcete to? Chcete to? Amen. Co to přinese? Jaký to má vliv? Matouš to popisuje, lidé, kteří to uvidí, vzdají slávu našemu Otci v nebesích. To znamená, přivede je to pokání. Prohlédnou, obrátí se, budou se cítit zahambeně. Jo, v 1. Petrově se píše, oni vás budou mít za zločince, ale uvidí váš vzorný život. Uvidí to, že opravdu držíte své slovo. Že to vaše slovo platí na podání ruky. Že nepotřebujete něco podepisovat. Že jste člověk, kterého neusvědčí ze lží. Petr píše, oni prohlédnou, jestliže vás takhle uvidí. Jestliže uvidí ve vás to světlo, oni prohlédnou. Vaše dobré činy zdají chválu Bohu, jde navštívení. Oni se obrátí, přijmou Ježíše skrze váš život, skrze váš příklad. Víte, já si myslím, že ten náš, ta identita Krista, kterou přijímáme, tak by nás to mělo těšit. Mělo by nás to plnit radostí. Měli bychom si uvědomit, že nemůžeme žít, jako jsme žili v minulosti. Že už prostě, když budu prodávat to auto nebo to kolo, tak už tam nahlásím tomu kupujícímu, jsou tam takové skryté vady. Mám s tím takové a takové problémy. A nebudu se snažit to prostě nějakým způsobem zastříkat, zamaskovat a prodat mu to za jinou cenu. Ano, někdy tratíme, někdy jdeme s cenou dolů. Ale jaký je náš vliv, pokud se budeme chovat stejně jako tento svět? Jaký je náš vliv? Pokud spolu budeme třeba před svatbou spát, pokud budeme se pomlouvat. Jaký je náš vliv? Čím jsme výjimeční? Čím se odlišujeme? Pane, prosím tě, abych mohl ovlivnit tento svět. Prosím tě, abych mohl ovlivnit mého šéfa, mé lidi v kanceláři, abych mohl ovlivnit mé lidi v ulici, že tam neuslyší bouchání dveří, že tam neuslyší, že křičím na svoji ženu. Pane, aby to bylo možná slyšet, jak chválím své děti. Jendo, co se ozývá z našeho okna? Děti někdy slyší, ale mě si slyšel víc, když jsem byl malý. Tak není tomu u tebe naopak? Místo toho, aby ty jsi ovlivňoval tento svět, tak má ten svět vliv na tebe? Víte, já vám to chci říct na rovinu, opravdu narážíme na sebe. Jsou to jako dvě plovoucí desky, světlo, tma, tma, světlo. A někdy se tomu neubráníš a dojdeš domů z práce a řekneš, dneska mě ta situace tak ovlivnila, a ta žena říká, no ty vidím, že jsi tím úplně plný. Dneska o ničem jiném nemluvíš, než o tom, že s čím se spotýkal. Jak je možné, že to má na tebe takový dopad? Jak je možné, že ses nechal tím takhle prostě proprat? Že tě to takhle semlelo? Nemá na tebe vliv od tohoto světa svým špatným způsobem, tvrdým srdcem, tmou, ve které tento svět žije? Tak jak jsem se ptal těch dětí na tom dorostu, jak vás ovlivňuje zlo? Ano, má na nás velký vliv. Kompromisy, ústupky, dvojí život. Cigarety. Přesně vím, kdy jsem kouřil svou první cigaretu. Ale už nevím, kdy jsem kouřil svou 60. Stou. Ale vím ten okamžik, kdy jsem to dal Kristu, kdy jsem před ním padl pod tím křížem a řekl jsem, Pane, v této věci chci být svobodný. Chci být svobodný. Už dál ne. Haleluja. Sláva Ježíši. Víte, jak jsem byl na biblické škole, tak zrovna jsem byl v takovém věku, kdy jsem se potkával dost s dětskama dalších pastorů a v podstatě jsem znal spoustu těch děcek, těch pastorů a viděl jsem, jak odpadají jeden za druhým. Dokonce bych řekl, že víc bylo těch, kteří odešli, a opustili cestu Páně a nešli po té cestě, jak viděli svoje rodiče, svého tátu nebo mámu, a odbočili z té cesty. Svedla je parta. Ovlivnila je parta. Já, když jsem začal kouřit, tak to byla taky parta. Začali jsme hrát ping-pong, jo, pak jsme jezdívali na akce mládežnické a zkoušel jsem, nebo dorostenecké a zkoušel jsem. Tento svět má na nás vliv. A ve finále to má být naopak. Ve finále to má být naopak. Víte, tady mnozí křesťané končí u tohoto místa. Že si řeknou, necháme tento svět, ať ovlivňuje náš příkladný život. A já proti těm křesťanům nic nemám. Jsou to moji bratři a sestry a miluju je. Ale tady mnozí křesťané končí. A řeknou, a když se s nimi potkáte, tak jsou to naši bratři a sestry. A jsou to možná někdo z nás, kteří prostě nejdou dál. A jejich vzor, je vzorný, čestný život. Jejich příkladný život je opravdu světlem. Sláva Bohu za ně. Sláva Bohu za tyto Kristovce, za ty, kteří berou tu identitu Krista a tento svět vidí to světlo a obrací se. Haleluja. Ale víte, pojďme ještě dál. Nekončeme u tohoto. Pojďme ještě dál. Pán Bůh chce ještě otevřít další věci a chce otevřít ještě další komnatu. Ještě další komnatu toho, jak my máme ovlivnit tento svět. Jak my máme ovlivnit lidi kolem nás. Tušíte? Tušíte, co je ta dvojka? Tušíte, co to je po tom křesťanském životu? Modlitba, nést evangelium. Ono to všechno patří k té jedničce, jo, ale ono samozřejmě patří to i k té dvojce. Ale já vám řeknu, co to je. Je to vliv Ducha Svatého z nás. A víte, co, jak bych to charakterizoval? To není jenom to pokání, to není jenom to, když pokleknete před tím křížem a Pán Bůh změní váš život, změní váš charakter. Katy, ty jsi tam přišpendlila, můžeš to donést? To je na tu nástěnku? To se mi líbilo. Já když jsem v pátek, v neděli minulou odcházel, tak jsem tam četl novou notifikaci na nástěnce a velmi to ke mně mluvilo. Tam se píše taky hodně o vlivu. Jo? Křesťanským životem můžeme ovlivnit tento svět a tak to máme dělat. To je ta přirozenost. To je to, že jsme oblekli Krista. Ale pak je tu ještě druhá věc. A to je vliv Ducha Svatého z nás. Máte identitu Ducha Svatého? Děkuju. Máte identitu Ducha Svatého? Já vám přečtu další dvě místa z písma, které ke mně mluví a které mi říkají, nezůstaň jenom u toho křesťanského života zbožného. Nezůstaň u toho jenom, že budeš svítit a budeš konat dobré skutky. To je Kristova přirozenost. Ale víte, co je nadpřirozené? Je to moc Ducha Svatého. Moc Ducha Svatého je nadpřirozené. Toto je vliv, který Ježíš měl na Jidáše. Jidáš měl nejlepšího pastora, měl nejlepšího vůdce, měl nejlepšího rádce a měl taky nejlepšího duchovního poradce. I přesto selhal. Problémem nebylo vedení nebo církev, kterou navštěvuješ, ale jestliže se nezmění tvůj postoj nebo charakter, a nebo se nepromění tvoje srdce, tak ty zůstaneš stále stejným. Amen. Jidáš měl ten nejúžasnější vliv, který mohl mít. Ale pokud nedovolí lidé, aby jejich srdce se otevřelo a jejich srdce zůstane tvrdým, tak se neobrátí. Tak a pojďme ještě se podívat na ty dvě místa, které jsou ve Skutcích 2. kapitole 43. a 44. verš. kde se dočteme o tom, jak Duch Svatý v nás může ovlivňovat tento svět. Moji drazí, já tyto dva verše ve Skutcích a Matouši, které budu číst, ve Skutcích, oba dva jsou ve Skutcích, tak je čtu s velkou pokorou, protože jsou to nadpřirozené věci. Skutky 2, 43 a 44. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu. To je první oddíl. A druhý je ve Skutcích 11. kapitole, 21. verš. Moc Boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. A to jsou nadpřirozené věci. To jsou věci, toužíš po nich? Chceš zůstat u toho prvního jenom? Já se na tebe nebudu zlobit, pokud zůstaneš u toho prvního, ale chci ti říct, Hospodin naplánoval pro církev a pro tento svět mnohem víc. Naplánoval nejenom to, aby si žil zbožně, ale naplánoval i tu nadpřirozenou identitu. Souhlasíš s tím? To je to nadpřirozené ovlivnění Duchem Božím v tomto světě skrze církev, skrze tělo Kristovo, skrze tebe a mne. To není to, co si můžeš takhle lusknutím prstů prostě vymáčknout. To není mnohdy to, co si můžeš jednou modlitbou prostě uvolnit. To není to, že bys tleskl rukama a přišlo to. Je to nadpřirozené. Všech se zmocnila bázeň, moc Boží byla s nimi, dělali se tam zázraky a znamení. A víte, k čemu to vedlo? Haleluja. Děkuju, Aničko. Zase to vedlo k obrácení. Zase ten efekt byl stejný. Jak tehdy, kdy budeš žít svým zbožným životem a budeš konat dobré skutky a budeš člověk, který je přímý, který není pokřivený, který není skorumpovaný, tak stejně tak, když přijde Boží moc, když přijde Boží sláva. A to je to, co já nedokážu žádným způsobem, já jako člověk, já jako vedoucí, nedokážu to žádným způsobem vyvolat. Jediné, co vím, co tomu předchází, je svatost, je bázeň, pak přichází Boží moc, pak přichází Boží sláva a dějí se zázraky. Je to to, že naše vztahy jsou vyrovnané. Je to to, že žijeme svatě. Je to to, že dokážeme, moji bratři a sestry, plnit první bod. Ono totiž, pokud nebude náš život příkladný, pokud v tom prvním bodě, tím naším křesťanským životem, tou naší identitou, neukazujeme na tu identitu Krista, ten druhý bod se nedostaví. Ten druhý bod je pouze pokračování toho prvního. A já věřím tomu, že ten druhý bod není pouze pro apoštoly. Víte, ono taky, ne všichni učedníci a ne všichni, kteří se obrátili, měli tu moc, že by vkládali na nemocné ruce a oni by se uzdravovali, nebo křísili mrtvé. Ano, bylo jich určité množství, kteří tu moc měli, kteří tu autoritu na ďáble měli, ale já věřím tomu, že Pán toto má připravené pro svůj církev. Já věřím tomu, že to je jeho cíl, že tady bychom měli dojít, že se nemáme zastavit jenom u té jedničky, ale že pro nás má přichystanou tu dvojku. Něco nadpřirozeného. Ale nemůže konat nadpřirozeně, pokud nenaplníme tu Kristovu identitu, tu změnu toho charakteru. Pokud nás to nepromění, tak jak těch 11. Zůstaneme neproměnění jako Jidáš. Nejdeme dál. Máte ve svém životě nějaký příklad, kdy vás někdo ovlivnil? Já se nebudu ptát, jestli vy ovlivňujete druhé lidi. Já si myslím, že jo. A my právě o tom se bavím, aby my jsme ovlivňovali druhé lidi. Aby jsme ovlivňovali v našem zaměstnání. Asi tam trávíme nejvíc času. V podstatě třetinu našeho života. Jo, minimálně mnohdy. Obětujeme zaměstnání. Takže tam máme asi největší příležitost ovlivňovat lidi. Může to být naše rodina nespasená. Ale máte nějakou zkušenost, kdy někdo ovlivnil vás? víte, že já mám takovou zkušenost a jsou to, jedním z nich byl duchovní otec můj, byl to Rudek Bubík, jo, byl to můj táta, který byl mým duchovním otcem a s kterým jsem řešil svoje otázky života. Byli to proroci, jak David Wilkerson, ten mě velmi ovlivnil. Byli to další boží služebníci, Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda. Mám lidi, kteří ovlivňují můj život. Toto jsou lidé, kteří ovlivňují můj život současný. A musím říct, že bratra Rudka si osobně vážím a možná jsem s ním, nebo určitě jsem s ním strávil nejvíc času z vás ze všech. Jo, podílalo se na tom, že jsem mu dělal osobního řidiče a že jsme vlastně půl roku ho vozil a trávili jsme spolu spoustu času a i v autě a u nich na obědě a při těch bohoslužbách, jo, a mnohdy to slovo bylo pořád stejné. Víte, a tím, že už jsme byli spolu v celku takhle sehraní a jezdili jsme spolu, tak já už jsem o bratu Rudkovi věděl v celku dost. A on znal zase mě. A musím vám říct, že to byl člověk, který mě velmi ovlivnil právě tím, že šel za svým cílem. Tím, že to byl apoštol víry. Víte, kolik měl odpůrců, který mu říkali, že je zákonický? Hromadu, ale u žádného z nich jsem neviděl Boží moc a Boží slavu, jak v jeho životě. U žádného z nich jsem neviděl tu autoritu nad mocí temnoty. Musím vám říct, že Rudek šel za svým cílem, znal svůj cíl. Byl to člověk, který se nenechal zlomit nepřítelem. Byl to člověk, který neustoupil jakékoliv lži nebo prostě pokrytectví. Byl to člověk, který se nesnížil obětovat se za církev. Bojovat za ní do posledního okamžiku. Vzpomínám si na to, když byly těžkosti v našem sboru, když jsme s ním strávili čas s mojí manželkou. A když říkal prostě, ďáblu se jedná o to, aby rozbil rodiny. Ďáblu se jedná o to, aby rozbil vás. Ďáblu se jedná o to, aby rozbil váš sbor, aby ho rozmetal. O nic jiného se mu po celých 2000 let nejedná. Jenom aby rozbil, aby kradl. Nemůžete bojovat jeden proti druhému. Nemůžeš bojovat proti tomu onemu. Musíš bojovat proti nepříteli. Skutečně nepřítelem je ďábel. To říkal a ležel už na posteli. Ovlivnil strašně můj život. Já jsem znal jeho slabé stránky. Víte, ale když si to dáte na ty misky váh, haleluja, a výrazně převažují. Výrazně převažují. Kdo není slabý? Kdo nepadá? Kdo na tomto světě je dokonalý jak Kristus? Nikdo. Víte, proč se Ježíš dal pokřtít? Já jsem nad tím teďka jenom přemýšlel. Proč se dal pokřtít, když byl čistý a svatý? Proč? Jen aby udělal příklad. Jenom aby byl příkladem. Jinak se dáváme křtít na odpuštění hříchu. On nebyl hříchu neučinil. On se neměl důvod dávat, proč pokřtít. Ale chtěl být příkladem. Příkladem pokory. Rudek ovlivnil můj život. Měl velký vliv na mé chápání, na můj postoj, na mé myšlení. Nedávno jsem četl na skupince velmi zajímavý příběh a teď se vás zeptám, dám vám prostor, protože nebudu se za vás dneska modlit, ale potřebuju vaši modlitbu, ale prostě chci se zeptat, jestli chcete ještě slyšet ten příběh? Jo, teď už bych mohl skončit. Ale řeknu vám jeden příběh, dobře. Velmi ke mně mluvil. Je to o příběh od z misie Reinharda Bonnkeho o jedné ženě, která se jmenuje Terezie. A já to budu reprodukovat. Prosím vás, nemějte mi to za zlé, když se někde zadrhnu, ale nechci to úplně číst, je to fakt dlouhé. Ale řeknu to takhle v kostce. Byla to žena, která stála při jeho shromáždění, které měl v parku v Uhuru v Kenii, kde se zhromaždilo nějakých 200 tisíc lidí. A ona tam stála na konci a plakala. Plakala na konci zástupu, takže Reinhard ji nemohl vidět. Ona tam šla dopředu, protože byla zraněná, protože byla rozdrcená, protože byla bolavá, protože její srdce bylo měkké. A ona nemohla Reinharda vidět ani on jí. A ona nešla dopředu jako hříšník, že by potřebovala spásu nebo že by potřebovala prostě uzdravení. Tam bylo 200 tisíc lidí, velké shromáždění. Ale plakala, protože jí něco chybělo v životě. Bylo to v 88. roce. Totiž během uplynulých měsíců se jí zroutil úplně život. Úplně život. Ona se rozvedla a cítila takovou hanu, cítila takové provinění. Hodně prostě brečela a přemýšlela o tom, co by mohlo změnit ten její život. A ta bolest, kterou zažívala, taky pustošila jako uragán. A ona tam přišla, protože měla volání v jejím nitru. Měla velkou touhu v jejím nitru, aby přišla změna do jeho života. Ona od dětství toužila sloužit svému pánu. Pravidelně navštěvovala církev a velice si přála si vzít jednou božího služebníka. Muže, který by při ní stál. A ono se ta situace trošku začala jevit, když potkala misionáře z Evropy a ten misionář měl takový ráz a chtěl přinést změnu do té Kenii a taky to připadalo, že to je naplnění jeho snu. Oni se vzali a myslela si, že má před sebou samé šťastné dny. Ale o 10 let později se věc změnila. A manžel, který byl misionářem, se tvrdě obrátil proti ní a začali v tom manželství prožívat boj a zápas. A v podstatě bylo zbytečné se odvolávat na nějaké křesťanské praktiky nebo na křesťanskou víru. On využil systém, který v té Keni byl soudní, rozvedl se s ní a zanechali samotnou s tou dcerkou. Cítila se opuštěná a jediné útočiště nalezla v Bohu. Zlomená tato žena, Terezie. I když se cítila opuštěná, tak si uvědomovala, že Bůh ji nikdy neodmítne. A jak později popsala, slyšela Reinharda, jak mluvil v autoritě Boží moci. Slyšela ho, jakáže slovo, které má moc, které je to pokračování, které je v té dvojce. A to mělo na ní neskutečný vliv. Už ten samotný hlas a rezonance toho hlasu si uvědomila, to je muž, který by za to položil život, který je bytostně přesvědčený, že to, co káže, to aj žije, že to prostě se děje. Nikdy předtím neslyšela to evangelium takhle v moci. Reinhard Bonnke, kterého ten den viděla, kázal opravdu nekompromisní evangelium, křičel do mikrofonu a přicházeli lidé kupředu. Dávali své životy Ježíši. Byli osvobozováni od démonů a od AIDS. A ona si pomyslela, jestli může Reinhard Bonnke být takový, tak to mohu být i já. Z očí tekly slzy a touhy naděje. Když pak vyzval nemocné, nebo když je vyzýval, tak pozorovala tu moc, která proudí prostě tím pódiem a říkala, to bych chtěla mít. Bože, prosím tě, když můžeš způsobit, že Bonnke přivede stovky tisíc duší, dej mi prosím, ať přivedu alespoň 100. Jenom 100, pane, já budu šťastná. A jakmile to tato žena vyslovila v té bolesti svého srdce, ucítila hluboko v srdci, že Bůh přijal její odpověď. Víte, a prožila jednu takovou silný okamžik. Tato propast, která je mezi mnou a Reinhardem, jednou nebude. Ona mě vloží ruce. A bude se za mě modlit. A já budu mít tu moc, kterou má on. Jak opustila ten park uhoru, tak se za ní Reinhard nemodlil, protože tam byl příliš velký zástup. Reinhard o ní ani nevěděl. Ale uplynuly roky, ona začala věnovat skupince žen. Mě začala mít takovou sesterskou. A sloužila těm ženám, jak nejlépe uměla, ale ta její služba postrádala tu moc, kterou zažila v tom parku uhoru, kterou viděla na vlastní oči. Během těch let se zajímala o to, kdy Reinhard Bonnke bude sloužit, aby vyhledala místo, kde nebude takový dav, kde nebude tolik lidí. A v tom časopisi se dočetla, že má být v Oslu, v Norsku, a že tam má sloužit. A to zvyšovalo její šanci, že tam bude moc, aby na ní položil své ruce. a věřila, že když dostane to pomazání, ten oheň v té autoritě, který doposud nezažila, tak se něco stane. A to se naplnilo v tom 94. roku v Oslu. Přišli tam s ní přátelé a ta skupinka těch žen se za ní modlili, aby přijela jiná. Aby dostala toho, po čem tolik toužila. Před začátkem toho zhromaždění k ní přistoupila jedna žena, která ji nikdy neznala a říkala jí, vy něco potřebujete od Boha. A já vám chci říct, že Bůh vám to dneska dá. Ona byla velice šťastná za toto ujištění, jako by to byl takový první předkrok, jako předvoj toho, co se stane. A jakmile Reinhard stoupil na pódium, okamžitě si té Terezie všiml. Vemte si, že takovou africkou ženu v norském sboru prostě jednoduše nelze přehlédnout. V tom záplavu té šedí, ty klasické africké šaty září jako barevný ostrov. A když jsem konečně oznámil, že se budu modlit za nemocné, ona vyrazila dopředu jako první. Vystartovala a stoupla si přímo před Reinharda. Celá se třásla rozrušením, ale věděla, že jenom tento okamžik dělí od toho, že se stane nějaký zázrak. Že Bůh odpoví to volání její duše, že odpoví to volání na tu její modlitbu. Přijme pomazání k moci a k autoritě. Reinhard na ní vložil ruce, na její hlavu, na krátký okamžik. A ona byla s takovou mocnou silou vytržena, že ji odhodila ta moc Boží 20 metrů daleko s duchem. Dopadla někde vedle první řady, sedla si a nepamatuje si vůbec nic z toho. Oni odvezli domů a tak dál. A tady by ten příběh mohl skončit. Víte, v tomto místě končí pro mnoho lidí. Tady, ale ten příběh díky Bohu pokračuje. Mnoho lidí zažije veliký dotek Ducha Svatého, ale potom ho nenechají dál ve svém životě působit. Bůh nedal Terezii pomazání jen tak. Přijela, aby získala zmocnění ke své službě. Bude sloužit v jednom ohni. Jak si měla se vrátila z Nairobi, svolala své přítelkyně na páteční modlitevní setkání ve svém domě. Přišlo jich 17. Jak bylo zvykem. Terezie jim kázala v takové moci, jakou do té doby nikdy neznala. Když pozvala nemocné dopředu, neprosila Boha, aby byl milostivý, aby někoho uzdravil, jestli by to mohl udělat a jestli je to jeho vůle. Přikázala nemocným ve jménu Ježíše, aby byli uzdraveni a lidé skutečně začali být uzdravováni. Následující pátek přišlo do jeho domu 55 žen. Další pátek přišlo 105 žen. A další 200. Terezie i přítelkyně ze skupinky začaly hledat prostory ke scházení. V té době už celé město mluvilo o pozoruhodných lékařsky zdokumentovaných uzdraveních. Našli si městskou halu s kapacitou 2000 lidí. Ale na zhromáždění přišlo 4000 lidí. 4000 žen. Museli otevřít všechny dveře a okna, aby všichni slyšeli, přesunuli se tedy do kongresového centra pro 5000. Přišlo jich ale 12000. Víte, tady se to lomí. V té době někteří pastoři ve městě začali Terezii kritizovat a říkat svým lidem, tam nechoď na to zhromáždění, to je rozvedená žena. Lidé je však neposlouchali. Někteří ze zvědavosti přišli a tak dál, přišli na zhromáždění, tak neslyšeli jen vyprávění rozvedené ženy, ale slyšeli evangelium Ježíše Krista v plné moci. Viděli, jak lidé jsou uzdravováni, z rakoviny, zajíc, chromí chodí, slepí vidí. Nakonec Terezia oslovila městskou radu a požádala, zda by mohla pořádat zhromáždění v parku Uhuru, kde kázal Reinhard Bonnke v roce 88. Uzavřeli s ní smlouvu a umožnili užívat ten park každou neděli v měsíci. A zástupy se dále rozrostly a nebyly v nich už jen ženy, ale i muži. Reinhard se o tom dozvěděl, o tom průlomu, který nastal. Obrátil se k pánu v modlitbě a říká, pane, proč jsi vyvolil pro tak velikou službu právě rozvedenou ženu? Proč jsi Terezii vyvolil? A jeho odpověď se mě velice dotkla. Vyvolil jsem si Terezii, protože chci světu ukázat, že mohu vzít tuto rozbitou nádobu a udělat s ní nádobu své slávy. V roce 98 se Reinhard Bonnke vrátil do Keni, to je 10 let poté, co tam byl v tom parku Uhuru. A Terezie o tom nevěděla.
že tam je. A on si to nechal vychutnat a říkal si, teď se situace změní. Přišel na to setkání a říkal, jsem určitě inkognito. Přišel a v tom parku se zhromáždilo 200 tisíc lidí. On stál tam vzadu. Ale přišel, aby ona o něm nevěděla, a pouze stál a usmíval se od ucha k uchu jako hrdý táta. Takový je náš Pán, moji drazí. Takový je náš Pán. On je slavný. A já si tady uvědomuji moc toho vlivu právě Božích služebníků. A proto chci, aby tato druhá kapitola, toto pokračování té jedničky, aby to mohlo být v našich životech, aby ta moc Ducha Svatého, ta moc z výsosti, ta bázeň před Bohem, aby mohla být v našich životech, v našich zhromážděních, v našich společenstvích. Ať nás Duch Svatý nejenom ovlivňuje, ale ať skrze nás ovlivňuje tento svět. To vám moc přeju. Buďte požehnaní.